saudara sekalian. Senang sekali berada di tengah-tengah saudara siang ini. Dan terima kasih untuk kesempatan. Pertama kali saya ke GKI San Jose ya, diberi kesempatan melayani di tempat ini. Ya, kiranya melalui pelayanan ini saudara diberkati, saya juga diberkati, lebih kenal saudara-saudara, lebih kenal masyarakat Indonesia di tempat ini. Oke, sebelum kita masuk ke sesi 1, saya ingin mengajak kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk udara yang indah, cuaca yang indah, hari yang baru, nafas hidup, kekuatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Jadikan dia alat untuk menyalurkan berkat Tuhan buat kami sekalian. Sehingga baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan, bersama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Semakin belajar firman-Mu, kami semakin rendah hati. Semakin belajar firman-Mu, kami semakin bersuka cita. Semakin bergemar terhadap firman-Mu. Semakin belajar firman Tuhan, kami semakin rindu melakukan firman Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan, jadikan hati dan pikiran kami seperti tanah yang subur. Agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah, berlipat-lipat ganda. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Baik saudara, sesi 1 kita ada di dalam buku saudara. Itu saya beri judul Firman dan Aku. Ya, bagi saudara yang belum dapat buku ini, coba angkat tangan, ada gak? Jadi bisa diberikan, semua ada. Ya, Firman dan Aku. Kita akan membuka Alkitab kita, teksnya dari Mazmur 119 ayat 105, itu salah ketik, maaf salah ketik, bukan 115, 105 sampai 112 ya. Mazmur 119 105 hingga 112. Baik, kalau sudah ditemukan, kita akan membaca bergiliran. Mazmur 119 mulai 105 hingga ke 112. Kita membaca bergiliran, dimulai oleh mereka yang lebih dulu berdosa. Yang berdosa lebih dulu baca, kemudian oleh mereka yang terakhir berdosa. 105 sampai 112 ya. Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Yang berdosa terlebih dulu membaca ya. 1 2 3. Sebentar, kok saya ada dengar suara pria. Siapa yang lebih dulu berdosa? Hawa. Jadi kaum Hawa dulu, baru kaum pria yang belakangan berdosa. Perempuan dulu, baru laki-laki. 1, 2, 3. Ya, saudara, sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah mereka yang membaca, yang mengerti dan melakukan firman Tuhan. Nah, tahukah saudara bahwa Mazmur 119 adalah Mazmur yang terpanjang, fasal yang terpanjang di dalam Alkitab kita. Karena Mazmur 119 ini terdiri dari 176 ayat, panjang sekali. Ya. Dan Mazmur 119 disebut dengan Mazmur Firman. Ya, Mazmur Firman. Nah, kalau saudara melihat bahasa aslinya, ya, Mazmur ini dibagi per 8 ayat. Per 8 ayat dalam 22 huruf Ibrani. Jadi bahasa Ibrani itu ada 22 huruf, ya, dari Alef sampai Taf itu 22 huruf. Jadi kalau saudara melihat bahasa aslinya bagus sekali, karena yang 8 ayat pertama dimulai dari huruf Alef, kemudian 8 ayat berikutnya. Jadi membaca Mazmur ini harus 8 ayat, ya. Dan saudara, hari ini kita membaca 8 ayat potongan ke-14, ya, yaitu 105 sampai 112, itu satu potongan, ya. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama, ya. Itu sengaja, kalau bahasa Ibrani sengaja disusun sedemikian bentuknya akrostik supaya mereka itu bisa menghafal. Saya yakin kita Indonesia agak sulit menghafal, ya. Tapi mereka itu membacanya dan menghafal, mereka bisa melafalkannya, bagus sekali, ya. Nah, dalam Mazmur 119 ini juga saudara akan menemukan banyak sekali sinonim-sinonim dari firman Tuhan, ya. Misalnya di sini saya tuliskan, saudara bisa temukan ketetapan Tuhan, firman Tuhan, Taurat Tuhan, janji Tuhan, peringatan Tuhan, titah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Itu semua sinonim, itu semua artinya sama, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab, ya. Firman Tuhan diberikan kepada kita sebagai sebuah pedoman, standar ukuran yang menuntun hidup kita. Di dalamnya kita menemukan rencana-rencana Allah bagi kehidupan kita, baik secara corporate, satu gereja, maupun secara pribadi, khususnya secara pribadi. Itu sebabnya pagi ini saya mengajak kita memikirkan firman dan aku. Apa hubungannya firman Tuhan dengan aku? Lebih bersifat pribadi, supaya kita secara pribadi kemudian bisa meresponi firman Tuhan dengan benar, dengan tepat, dengan baik. Dan kemudian hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, dan hidup yang menjadi berkat untuk orang lain. Itu tujuannya. Jadi saya harap semakin kita belajar firman Tuhan, kita semakin meresapi, merindukannya, dan kemudian bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di dalam penulisan hari ini, potongan ke-14 ini, minimal saya akan mengajak kita mempelajari 3 cara menulis Mazmur. 3 cara atau 3 model dalam penulisan Mazmur. Yang pertama saya sebut dengan penulisan subjek. Saudara perhatikan ayat 105. Subjek, firmanmu itu pelita bagi kakiku. Perhatikan kata firmanmu. Firmanmu itu apa? Subjek, ditaruh di paling depan. Firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apa artinya penulisan subjek? Subjek berarti yang utama. Subjek berarti yang primer, yang penting, yang satu-satunya. Dan di sini firmanmu ditulis bukan hanya dalam bentuk subjek, tapi juga dalam bentuk tunggal. Tunggal artinya apa? Satu-satunya. Tunggal berarti tiada yang lain. Hanya firmanmu Tuhan satu-satunya. Hanya firmanmu Tuhan, bukan kitab yang lain, bukan kitab filsafat, bukan kitab science, bukan kitab ajaran-ajaran manusia lainnya, bukan. Hanya firmanmu Tuhan satu-satunya, tunggal. Itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sebabnya Alkitab disebut dengan the book of books, kitab dari segala kitab. Andaikan hari ini di seluruh dunia buku semua akan dihabiskan dan saudara cuma boleh memilih satu buku, saudara pilih buku apa? Alkitab? Atau saudara mau bepergian hanya boleh membawa satu buku, saudara bawa buku apa? Alkitab? Atau bawa cell phone sudah cukup? Di dalamnya sudah lengkap semua. Ada Facebook, ada Face the Book, ada Alkitab versi apapun, ya.
Penulisan subjek berarti apa? Berarti dengan kata lain firman itu menjadi yang utama, menjadi yang terpenting, ya. Menjadi sebuah alat yang mengubah hidup kita. Satu-satunya, bukan kitab lain. Sebuah alat yang menerangi hidup kita. Sebuah alat yang membuat jalan kita menjadi terang. Dan kaki kita, ya, kaki kita jelas menginjak, menjalani hidup ini. Dengan kata lain, firman Tuhan menjadi sebuah kesaksian. Menjadi sebuah role, peran yang penting untuk membuat hidup kita itu bercahaya, terang, transparan, terbuka, jujur, ya, benar, baik, tepat. Bukan munafik, bukan pura-pura. Satu-satunya firman Tuhan itu yang menerangi hidup kita sehingga kita memiliki kesaksian yang baik. Wanda Johnson, seorang ibu yang ditinggalkan suaminya, punya anak beberapa, orang hitam, single mother, punya beberapa anak, hidup susah di Amerika, ya, harus menghidupi anak, kerjaan tidak ada. Sampai suatu hari sisa uang habis, sisa satu-satunya barang di rumah yang bisa digadaikan adalah televisi. Ibu ini membawa televisinya ke pawn shop, ke pegadaian, ingin menggadaikan TV-nya. Dibayar $60. Dia pikir dengan $60 itu nanti dia bisa menghidupi anaknya, membeli makanan. Dia keluar dari pawn shop, baru melangkah tidak jauh dari parking lot, tiba-tiba dia lihat di depannya itu ada sebuah karung kecil, bungkusan kecil. Dia bawa pulang dengan mobilnya yang tua juga, karena memang bungkusan itu dekat mobil dia. Dia bawa pulang. Dia mau tahu apa itu. Setelah dibuka ternyata uang cash, saudara. Uang cash. Kalau saya gak salah, saya baca story-nya berapa tahun lalu itu, kalau salah 78 ribu US dollar. Bayangkan saudara adalah seorang ibu, saudara adalah dia. Anak sudah banyak dan tak terawat, uang sudah habis, tinggal $60, barusan jual TV. Dan kini saudara diberi 78 ribu US dollar. Apa yang akan saudara lakukan? Halo, saudara ambil uangnya atau saudara telepon polisi? Telepon polisi, sungguh. Oh Tuhan, 78 ribu cash. Haleluya, Tuhan, ketika aku susah, Engkau kirimkan uang dari sorga. Puji Tuhan, kesaksian di mana-mana, saudara. Tuhan memelihara anaknya, tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dia tahu aku ibu yang susah, gak punya suami, ya. Lalu anak-anak juga gak ada yang rawat, dan Tuhan berikan uang. Bergumul gak saudara? Pasti. Dia juga bergumul. Saya kembalikan apa tidak? Ini uang siapa ini? Dilihat ke TV, gak ada warta bilang kehilangan, hah? Kehilangan uang, ya kan? Mungkin ditunggu satu hari, dua hari, gak ada yang juga dari pihak polisi atau pihak berwajib mengatakan, siapa yang ketemu uang satu karung? Enggak juga. Gimana, kembalikan? Ini salah satu contoh saja. Kesaksian itu mengatakan, dia bergumul, dia berdoa di hadapan Tuhan, dia katakan, Tuhan, ini bukan uangku. Dalam pergumulan yang sangat berat itu, dia telpon polisi dan dia kembalikan uangnya.
Gak gampang. Tapi apa yang membuat si Wanda Johnson mengembalikan uang itu? Firman Tuhan yang menerangi hatinya, menerangi pikirannya, menerangi kakinya, perjalanannya. Seperti pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, sehingga aku tidak salah langkah. Firman-Mu itu terang bagi jalanku, sehingga aku selalu berjalan di jalan yang benar dan tepat. Itu subjek, itu utama. Nah, permisi tanya, berapa banyak saudara dengar firman Tuhan? Berapa banyak saudara membaca firman Tuhan? Berapa banyak firman Tuhan itu telah berperan sebagai terang, sebagai pelita pada perjalanan hidup saudara, di dalam perjalanan hidup saudara? Seorang anak muda suatu kali di Jakarta, dia bilang, Pak Edi, saya mau kesaksian nih, katanya. Saya pulang dari, kita waktu itu komisi pemuda, saudara pemuda, dia baru pulang dari Amerika. Ya, dia bilang, wah, saya mau kesaksian, Tuhan pelihara saya, dia bilang. Paspor saya sudah mati. Saya gak tahu harus pulang, tapi gimana perpanjang, udah gak ada waktu. Ya. Lalu berdoa minta Tuhan yang tolong dia. Dengan paspor yang mati, dia lewat beberapa negara, dia katakan. Lolos dengan lancar. Itu sebabnya dia mau mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesaksian. Selesai kesaksian, saya bilang, saya mau koreksi. Lain kali kalau paspor mati, perpanjang dulu. Jangan nekat. Itu namanya nekat, saudara, ya kan? Seperti ada orang, gue gak punya SIM loh, tapi waktu gue nyetir, aduh, gue berdoa, Tuhan pelihara, ternyata lolos. Saudara, kesaksian begitu tolong jangan dibawa ke mimbar, mengerti? Itu bukan memuliakan Tuhan, memalukan. Udah tahu gak punya SIM bawa mobil? Jelas kalau sudah tahu salah, jangan, saudara. Ya. Nah, permisi tanya, berapa banyak firman Tuhan telah menyinari dan menerangi hidup saudara, sehingga hidup saudara menjadi benar, tepat, sesuai dengan firman Tuhan? Seorang pendeta di Jakarta, dia cerita soal suatu hari dia pergi fotokopi, kenalan dengan satu orang. Fotokopi di belakang dia, fotokopi ngantri, yang satu di belakang dia ngantri. Kenalan, ternyata majelis gereja, saudara majelis. Oh, Pak Pendeta ya, saya juga majelis. Jadi kenalan, saudara, ngobrol-ngobrol. Ya, fotokopi apa? Oh, ini ada acara gereja. Lalu tanya, mau fotokopi apa? Ternyata dia fotokopi nomor porkas buntut, saudara. Dulu ada main buntut. Jadi ternyata majelis ini, saya gak tahu penjual porkas, waktu itu porkas atau apa namanya, buntut, atau dia sendiri yang main, saya juga gak tahu. Gak punya hati yang sensitif. Berani kenalkan diri lagi, saya juga majelis. Mudah-mudahan bukan GKI San Jose ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus tegur habis-habisan ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu seperti ular beludak, racun. Kamu seperti kuburan yang berlabur putih dari luar, kelihatan bagus, bersih, tapi di dalamnya tulang-tulang yang busuk. Karena apa? Karena firman Tuhan tidak sungguh-sungguh menerangi dan berperan membuat hidup mereka punya kesaksian yang baik. Coba bandingkan 109 dan 112, dua ayat ini hampir sama. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Bahkan nyawa terancam, si pemazmur mengatakan, tetap firman-Mu satu-satunya subjek yang utama dalam hidupku. Bukan hanya soal uang, nyawa pun terancam. Ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, yaitu firman-Mu. Berapa lama? Untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir. Nah, biasanya baru mengenal Tuhan itu berkobar-kobar, betul gak? Tapi makin lama makin kendor, makin lama makin kendor. Sama yang melayani juga begitu. Pas baru pertama melayani Tuhan semangat, ya kan? Waduh, tapi begitu lama-lama, coba saya tanya guru sekolah minggu ada nggak hadir di sini? Guru sekolah minggu nggak ada. Ya pertama kali ngajar persiapannya berapa lama? 1-2 minggu mungkin ya. Sekarang persiapan nggak saudara? Baru besok pagi ngajar, baru hari ini baca di mobil. Kendor saudara. Hati-hati, saudara adalah gembala anak-anak mengajarkan firman, ya kan? Selama-lamanya, tanpa pudar oleh waktu, tetap bersemangat. Sehingga hidup kita menjadi jelas, menjadi benar, menjadi tepat dan transparan, terbuka. Bukan munafik, ya, tertutup, bukan. Ya, itu yang pertama. Lalu kita lihat penulisan gaya kedua, model kedua, ya. Dalam bacaan saudara itu adalah penulisan objek 106. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, objeknya itu firman, untuk berpegang pada hukum-hukummu. Perhatikan hukum-hukummu itu juga adalah objek, ya. Aku telah bersumpah dan aku akan menepati firman-Mu untuk berpegang pada firman-Mu yang adil. Jadi ini disebut penulisan objek. Saudara lihat, yang tadi ditaruh di depan, sekarang firman ditaruh di belakang sebagai objek. Apa maksudnya? Penulisan objek mengajarkan kita satu hal, bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah objek yang tidak berubah, yang tetap, yang kekal selama-lamanya. Walaupun langit dan bumi berubah, dia tetap. Dan ini, penulisan ini menuntut kita bersikap terhadap objek itu. Apa sikapmu terhadap firman Tuhan itu? Apa sikapmu, responsmu terhadap firman Tuhan itu? Ini disebut penulisan objek, ya. Sikap kita terhadap firman Tuhan. Bagaimana sikap pemazmur misalnya? Pemazmur sikapnya 110 sampai 111. Aku selalu 110. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari tita-titamu. Tidak mau disesatkan, memegang tita-titamu. 111. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku. Perhatikan kata milik pusaka. Pemazmur melihat firman Tuhan itu seperti milik pusaka yang mahal, yang tak ternilai. Ya. Kalau sudah baca 119 ayat 16 misalnya, di situ dikatakan aku bergemar, pemazmur itu bergemar. Ya, senang, sukacita, aku tidak melupakan, ya, dan ayat-ayat lain saudara bisa baca sendiri di seluruh Mazmur 119. Semua penulisan objek itu menyatakan sikap, menuntut sebuah sikap dari kita orang-orang percaya. Bagaimana sikap kita? Setia, taat, seperti pemazmur sampai akhir, ya kan, bergemar tidak lupa, atau kita tidak peduli, atau kita ragu-ragu, atau kita menolak. Saya tanya, kalau saudara baca kitab buku tulisan Einstein, saudara tidak mengerti, saudara bilang apa? Wah, Einstein hebat ya, IQ-nya berapa ratus, aku ini IQ jongkok ya, paling 100 gak nyampe. Jadi gak ngerti, baca buku Einstein gak ngerti, saudara memuji Einstein. Nah kalau hari ini baca Alkitab gak ngerti, saudara bilang apa? Saudara bilang gak, wah IQ-nya Tuhan itu tak tersinggung? Atau saudara bilang, ini kayaknya ada salah ini Alkitabnya. Saudara melihat sikap kita tidak fair terhadap kitab firman Tuhan. Membaca kitab sains, kita gak ngerti, kita memuji penulisnya. Membaca Alkitab, saudara tidak mengerti, saudara tidak memuji penulisnya. Tapi saudara mencoba apa? Menghakimi. Ini betul gak ini? Kayaknya konflik ini kayak masuk gak masuk akal ini, ya. Ini kayaknya salah. Jadi kita sikapnya menghakimi. Hati-hati saudara, bagaimana sikapmu? Apakah seperti orang liberal hari ini? Penganut teologi liberal, mereka gak menganggap Alkitab adalah firman Allah, tapi Alkitab adalah apa? Sebuah buku kuno saja yang memang ada manfaatnya. Jadi belum tentu firman Tuhan, buku kuno saja yang ada manfaatnya. Yang tidak masuk akal, mungkin kita harus artikan dengan akal kita, ya. Mana mungkin sih Yesus berjalan di atas air? Mungkin enggak? Bagaimana saudara mengerti bagian itu? Yesus berjalan di atas air. Jangan-jangan Yesus itu berjalan di tepi pantai yang ada airnya. Bagaimana mungkin Yesus bisa memberi makan 5.000 laki-laki, kalau plus perempuan plus anak-anak mungkin jadi 12.000, kalau istrinya satu dan dua anak, lebih 10.000 paling tidak. Bagaimana mungkin Yesus memberi makan lebih 10.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Gak masuk akal. Bagaimana kita mengerti ayat ini, bagian ini? Oh, hari itu memang ada lebih 10.000 orang hadir. Semua sudah lapar, memang betul. Lalu ada seorang anak kecil, dia rindu memberikan makanannya kepada Yesus. Dia panggil Andreas, om-om, sini om, tolong dong ini kasihkan Yesus. Dia pasti udah lapar, dia mengajar dari tadi gak dikasih makan. Lalu orang-orang lain melihat, wah, anak kecil saja bisa bagi makanannya yang dibawa oleh mamanya, ya, untuk dia, bekal dia, bisa bagi kepada Tuhan Yesus. Masa kita bawa bekal masing-masing kita gak keluarin? Akhirnya melihat itu mereka tergerak, semua mengeluarkan makanannya masing-masing. Jadi hari itu yang makan kenyang lebih 10.000 orang dan sisa 12 baku. Saudara suka pengertian begini? Penjelasan ini? Semua bisa dijelaskan. Ya kan? Bagaimana Yesus memberi apa? Minum, ya, di pesta perjamuan itu. Air berubah jadi anggur. Ah, bagaimana air berubah jadi anggur? Gak mungkin. Yang mungkin yang betul apa? Oh, memang hari itu mereka pesta minum-minum. Semua orang sudah mabuk, tapi masih belum mau pulang. Ya udah, dikasih minum air. Jadi di dalam kemabukan mereka, mereka bilang air itu lebih manis dari anggur yang mereka minum. Jadi sebenarnya yang mereka minum tetap adalah air. Ini sikap orang-orang yang tidak percaya Alkitab adalah firman Allah. Tidak percaya bahwa mujizat Tuhan bisa terjadi. Tidak percaya dan kemudian coba mengartikan dan menjelaskan firman Tuhan dengan kepalanya sendiri. Supaya lebih masuk akal. Teologi liberal, hati-hati. Bagaimana dengan New Orthodox? Sebagian teologi ini juga sudah masuk ke Indonesia, saya kira. Ya. Termasuk teologi liberal juga masuk. Ya. Hati-hati, bagaimana dengan New Orthodox? Sikap mereka. New Orthodox mengatakan begini, Alkitab itu bisa menjadi firman Tuhan, ya, tapi juga bisa tidak. Tergantung. Waktu saudara membaca Alkitab, membaca ayat-ayat firman Tuhan, ketika saudara membaca dan kemudian saudara bertemu dengan Tuhan, ada encounter dengan Tuhan, itu firman Tuhan. Jadi kalau saudara membaca contoh Yohanes 3:16, saudara tidak tergerak, biasa saja, gak ada apa-apanya, ya itu tulisan biasa. Tapi kalau saudara membaca ayat itu dan saudara tergerak, saudara bertemu dengan Tuhan, saudara digerakkan dan saudara tahu, iya memang betul Tuhan mencintai aku, memang betul Tuhan mengasihi aku dan memberi aku Yesus Kristus. Di situ tulisan Yohanes 3:16 menjadi firman Tuhan. Jadi Alkitab bisa menjadi firman Tuhan ketika saudara bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau tidak, dia hanya tulisan biasa saja. Setuju? Setuju begitu? Saudara, Alkitab adalah 100% firman Tuhan. Entah saudara setuju atau tidak setuju, saudara suka atau tidak suka, saudara mau atau tidak mau, saudara mengerti atau tidak mengerti, saudara tergerak atau tidak tergerak, dia sendiri firman Tuhan itu adalah objek firman Tuhan yang diberikan kepada kita 100% tanpa salah. Jadi dia tergantung pembacaan saudara, saudara hati-hati. Hati-hati, di Ortodoks kemudian menilai firman Tuhan secara subjektif. Ya tergantung yang baca, ya kan? Kalau yang baca bertemu dengan Tuhan, ada encounter, ya jadi firman. Kalau tidak, ya bukan firman Tuhan, hanya biasa saja. Nah, saudara katakan, saya gak seperti itu kok Pak. Saya gak seperti orang liberal. Saya juga gak seperti orang neo-ortodoks. Tapi saudara mungkin dalam prakteknya mirip. Ketika saudara dengar khotbah hari Minggu, kemudian ya, orang bertanya gimana hari ini khotbahnya. Ada orang begitu, salaman di pintu, Pak Pendeta terima kasih, khotbahnya bagus. Lalu Pak Pendeta tanya, bagus yang mana? Itu loh Pak yang tadi, yang Bapak ceritakan, itu cocok sekali untuk mertua saya. Atau cocok sekali untuk istri saya, untuk suami saya. Itu bagus sekali Pak, lain kali ditegaskan lagi, lebih keras Pak. Itu memang cocok, suami saya memang perlu ditegur. Jadi saudara mendengar firman Tuhan untuk orang lain saudara. Atau saudara menjadi seorang yang memilih-milih ayat. Kalau baca firman Tuhan, yang ini saya suka deh. Kalau Tuhan memberkati saya siang dan malam, melindungi, menyembuhkan, ya kan? Pilih-pilih. Oh yang ini agak keras nih, bagaimana? Masa mencintai musuh? Gak mungkin lah. Mengampuni 7 kali 70 kali, wah, gak pantas dia diampuni. Tiada maaf bagimu. Kita mulai memilah-milah firman Tuhan. Apa bedanya dengan yang ortodoks? Dekat saudara, hati-hati. Oh ini yang encounter dengan saya, ini yang gak encounter. Ini firman Tuhan, yang ini bukan firman Tuhan. Kita mulai memilah. Tidak demikian dengan pemazmur. Pemazmur mengatakan aku akan setia, aku akan taat, aku akan bergemar selamanya. Aku tidak akan tersesat walaupun ada begitu banyak tantangan, godaan untuk menyimpang dari firman-Mu. Aku akan tetap setia sampai pada akhirnya. Ini menjadi sebuah challenge, ya, sebuah tantangan buat kita sekalian. Sejauh mana saudara mencintai firman Tuhan? Sejauh mana saudara meresponi firman itu dengan benar dan tepat? Kita enak di sini membaca Alkitab versi apa aja ada. Di Tiongkok sebelum ya akhir-akhir ini oke lah, mulai terbuka lah 5-6 tahun terakhir nih saudara bisa beli Alkitab di China itu gampang. Karena ada sumbangan dari luar negeri. Dari Kanada, dari mana, kirim mesin, kirim kertas. Sekarang 1-2 dolar saudara bisa beli Alkitab full PLPB di China. Mereka cetak. Dulu, wah, satu gereja punya satu Alkitab saja. Satu gereja kayak kita 100 orang, satu Alkitab saja. Jadi bagaimana mereka baca Alkitab? Kongsi saudara. Alkitab itu disobek-sobek. You bawa pulang Matius ya, you bawa pulang Markus. Giliran, minggu depan, tuker dong gue mau baca ini, mau baca. Giliran. Begitu haus akan firman. Begitu dahaga untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Satu Alkitab, kongsi-kongsi. Sampai gumal-gumal. Nah kita di sini punya berapa banyak Alkitab? Di rumah saudara, ayo ada berapa? 10? 5? Paling tidak satu, betul gak? Kapan dibukanya? Pas kalau khotbah minggu, dibawa seminggu sekali. Itu pun sudah jarang bawa Alkitab. Kenapa? Sudah ada di PowerPoint semua. Hah? Sudah ada di handphone. Sekarang saudara kalau nyetir mobil keluar dari rumah, keluar 5 menit atau 10 menit nyetir lah, udah 15 menit, udah pas mau masuk freeway atau sudah masuk freeway. Baru ingat, aduh celaka, cellphone ketinggalan. Apa yang sudah lakukan? Gak bisa hidup tanpa cellphone, ya kan? Muter balik ke rumah ambil. Nah, kalau hari Minggu, pas keluar, baru 1 menit nih, Alkitab ketinggalan, balik gak? Sikapmu terhadap firman bagaimana? Dompet ketinggalan, SIM ketinggalan, saudara balik. Walaupun sudah nyetir 20 menit. Tapi baru 1 menit, baru naik ke mobil belum jalan nih. Ah males ah Alkitab ketinggalan. Nanti di gereja juga bisa dipinjem. Ya kan? atau ada di PowerPoint bisa baca. Tapi permisi tanya, sikap hatimu bagaimana sekarang? Ya saya tahu sekarang banyak Alkitab dicatat di cell phone lah. Pak, saya ketinggalan cell phone karena mau baca Alkitab lho Pak. Permisi tanya, cell phone-mu isinya apa? Ada Alkitab, ada games ya kan? Ada Facebook, ada internet. Coba Alkitab yang kamu sudah download. Versi Indonesia, versi NIV, King James. Saya tanya, satu minggu buka berapa kali? Bagaimana responsmu terhadap firman Tuhan? Itu objek. You melihatnya sebagai milik pusaka yang paling berharga dalam hidupmu. You mencintainya, you bergemar. Seperti surat cinta, saudara. Siapa yang dulu pacarannya pakai surat menyurat? Ada gak? Yang zaman dulu pasti seumur saya masih surat menyurat. Kita belum punya komputer, telepon masih mahal, ya kan? Zaman sekarang, SMS, gak lihat lagi. Zaman saya surat menyurat dulu. Ini saksi mata istri saya di depan. Dia tulis surat dari Jakarta ke Malang. Saya balas dari Malang ke Jakarta. Tiap minggu pasti datang satu. Kita di saat Malang itu lucu sekali. Wanita urusin dapur, jadi ada giliran belanja. Pria urusin surat, jadi tiap siang giliran bawa sepeda ke kantor pos, ya kan? Ambil surat pulang, begitu ambil semua kerubutin, mana surat gua, gitu ya. Wah, apa punya gua ada nggak? Wah, seneng sekali rasanya kalau si tukang surat bawa pulang surat, itu rasanya seneng bukan main. Begitu juga saya udah tahu ini pasti hari ini datang surat dia. Surat sang kekasih. Jadi habis makan siang, udah habis cuci piring, segala macam, giliran cuci piring, belum mau istirahat. Tungguin siapa? Ini yang mailman-nya belum balik, saudara. Tungguin dulu, saudara. Tungguin. Ya, gak ada suratnya. Kecewa, saudara. Naik ke kamar, lantai 2. Siap-siap mau istirahat siang. Kita istirahat siang biasanya kira-kira 1 jam, 1 jam setengah, sebelum kuliah jam 3. Baru siap-siap mau taruh kepala, tiba-tiba kamar saya diketok, tok 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 tok. Teman datang, surat Ed. Wah, saya lihat, waduh, surat sang kekasih. Apa yang terjadi? Gak jadi istirahat. Jadi tadi mau tidur siang, gak mau istirahat, ini mau kuliah lagi jam 3, gak jadi istirahat. Kenapa? Pengen baca. Di tengah-tengah keheningan siang, semua mahasiswa tertidur lelap, aku terbangun. Suratku buka pelan-pelan. Bukan satu halaman tulisannya, saudara. 2 halaman, 3 halaman. Kadang-kadang dia bisa tulis 5 halaman. Membaca dengan melek. Hari ini ada orang, kalau gak bisa tidur, baca Alkitab Pak, baca pasti bisa tidur. Jadi baca Alkitab jadi tidur. Terbalik. Lah, Alkitab dijadikan obat tidur. Ini justru yang ngantuk jadi melek, saudara. Kenapa? Rasanya dia hadir di situ, hadir di situ. Waktu membaca. Kalau saudara yang pernah pacaran lewat surat, wah SMS, pasti ada di situ. Pelan-pelan, gak ngebut-ngebut. Kadang meditasi itu ya, udah jam, gak meditasi gak enak. Ya udah ngebut-ngebut lah. Baca pelan-pelan. Ada kalimat yang bagus. Diulang-ulang. Nikmat rasanya, seperti dia berbicara kepada saya. Bila perlu di stabilo, saudara. Gak perlu tidur. Peduli soal tidur, yang penting baca. Malam hari selesai semua, kita tidur jam 10 doa malam, jam 10.30 tek mati lampu, harus tidur 10.30, itu kayak militer aja kita di saat. Ketika lampu sudah mati 10.30, aku bangun lagi diam-diam, nyalakan lampu kecil, membaca surat kekasih di keheningan malam. Rasanya nikmat. Gak percaya, coba. Sikap itu loh saudara, sikap mencintai. Kalau kamu melihat Alkitab adalah surat cintanya Tuhan, saudara harus punya sikap seperti itu. Seperti kekasihmu berbicara kepadamu. Indah, nikmat. Ya gak mengerti, baca terus. Gak mengerti, baca terus gak apa-apa. Jangan mengadili Tuhan. Jangan menghakimi, mengatakan, nah ini firman Tuhan salah ini, wah ini gak masuk akal nih, gini-gini melawan sains dan lain-lain. No, jangan punya sikap itu. Katakan, Tuhan aku belum mengerti karena IQ ku jongkok. Tuhan aku belum mengerti karena suatu hari aku akan mengerti. Saudara kadang-kadang aneh, saudara baca Alkitab ulang-ulang. Ketika, coba kalau gak percaya tes, beli Alkitab yang baru yang gak saudara ngerti, saudara garis merah. Yang ngerti garis merah. Baca terus sampai selesai, nanti ulang lagi saudara. Waktu sudah ulang kedua kali atau ketiga kali, loh kenapa dulu saya merahin ya? Saya kayaknya ngerti ini. Roh Kudus bisa menjelaskan itu kepadamu. Bisa mencelikkan mata rohanimu dan pikiranmu. Sehingga saudara baca lagi, ngerti. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi dan mengadili firman. Penting sekali. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, penulisan kata depan. Mazmur 107. Mazmur 107. Ayat 107, Mazmur 119, 107. Aku sangat tertindas. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai, perhatikan kata sesuai, dengan firman-Mu. Saudara akan menemukan ayat seperti ini ulang-ulang di 119. Kata sesuai itu adalah preposisi, kata depan. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Sesuai itu preposisi. Artinya apa? Hidup kita secara pribadi dicocokkan seharusnya dan harus dicocokkan, disesuaikan dengan firman Tuhan. Yang adalah standar, yang adalah ukuran dalam setiap aspek hidup kita. Jadi kita yang menyesuaikan diri dengan firman. Bukan firman yang menyesuaikan diri dengan kita. Jangan dibalik, saudara. Ini caranya mengenal kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita bisa mengerti ketika kita menyesuaikan diri dengan firman. Tidak heran Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan tinggallah di dalam firman-Ku. Ya kan? Aku adalah pohon, pokok kamu adalah carang-carangnya. Kalau carang-carang tidak tinggal pada pohon, tidak tinggal pada pokok, dia tidak akan berbuah. Itu semua dia katakan, tinggallah di dalam aku dan tinggallah di dalam firman-Ku. Maka apapun juga yang kamu minta kepada Bapa, kamu akan mendapatkannya. Wah, hebat sekali ya. Minta apa saja akan dapat. Kenapa? Jangan lupa ayat sebelumnya. Tinggal di dalam firman. Kalau kamu mencocokkan dirimu dengan firman, dengan kehendak Tuhan, maka kamu doa apa saja pasti cocok dengan kehendak Tuhan. Pasti terkabul, betul gak? Jadi doa bukanlah meminta Tuhan mencocokkan diri dengan kita. Doa bukanlah minta Tuhan menjawab permohonan-permohonan kita sesuai dengan list kita, daftar kita. Tuhan, saya mau A, mau B, mau C. Bukan. Bukan memperlakukan Tuhan seperti lampu Aladin, tahu enggak? Digosok keluar raksasanya. Lalu raksasanya bertanya, "What can I do for you?" Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Lalu kita sodorkan daftarnya. Saya mau A, saya mau B, saya mau C, saya mau D. Lalu minta dia jawab. Bukan, Tuhan kita bukan seperti itu. Doa bukan mengajukan sederetan daftar permintaan. Bukan. Doa bukan minta Tuhan yang menyesuaikan dengan kita. Bukan. Doa adalah kita belajar mencocokkan diri dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Maka di situ kamu melihat doamu akan dikabulkan.
Jadi firman Tuhan itu adalah standar ukuran yang tidak berubah dalam iman, dalam moral, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam perjalanan hidup kita, kita menghadapi ada begitu banyak tantangan. Tantangan iman, tantangan moral, tantangan kehidupan, ya. Nah, untuk menghadapi berbagai macam tantangan itu, apalagi hidup di Amerika yang moralnya semakin lama semakin bobrok dan gak karuan, termasuk presidennya gak karuan moralnya, kita harus tetap teguh berdiri memegang firman Tuhan. Itu standar, itu ukuran, itu tolok ukur kita. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dengan kata lain, tanpa firman kamu sebenarnya gak hidup. Kamu jalan di dunia seperti orang hidup tapi gak hidup, mengerti? Hidupnya tanda kutip. Banyak orang Kristen jalan di dunia seperti orang hidup tapi sebenarnya mati. Gak ada beda dengan orang dunia, gak ada beda. Apa bedanya ikan hidup dan ikan mati? Ikan mati itu selalu ikut arus. Ikan hidup selalu lawan arus. Kalau gak percaya, nanti saudara bikin riset. Pergi ke pasar ikan. Beli 10 ekor ikan hidup. Beli 10 ekor ikan mati. Lalu pergi ke sungai kecil yang ada alirannya. Yang airnya mengalir. Sudah masukkan ikan mati. Dia ikut arus. Hanyut. Masukkan yang kedua, just kebanting-banting, ikut arus. Masukkan yang ketiga, kena sampah, ikut arus. Sampai ikan ke-10, ikan mati, hanyut, ikut arus. Kesimpulan kamu, setelah melemparkan ikan 1 sampai ke-10, kesimpulannya, ikan mati selalu ikut arus dan hilang lenyap. Lalu masukkan ikan mati, hidup. Masukkan yang pertama, ikut arus sebentar, belok, lawan arus. Masukkan yang kedua, itu arus tempatan, kemudian belok. Sampai yang ke-10 sama. Kesimpulan kamu, ikan hidup selalu lawan arus. Nah, permisi tanya, hari ini kamu dalam menghadapi arus globalisasi, arus dunia yang begitu gencar, begitu deras, kamu itu ikut arus apa lawan arus? Tanpa menjadikan firman Tuhan sebagai standar kamu, sebagai tolok ukur, tanpa mencocokkan dirimu kepada firman Tuhan, saya yakin saudara ikut arus. Dan mungkin sekarang sedang hanyut dalam arus dunia, arus globalisasi yang begitu deras. Jangan takut untuk lawan arus, walaupun minoritas. Saudara melihat semua tokoh-tokoh Alkitab, sampai kepada bapak-bapak gereja, sampai kepada orang-orang murid-murid Tuhan yang setia mengikut Tuhan, selalu minoritas dan lawan arus. Jadi jangan merasa, semua orang juga melakukan yang sama, masa aku enggak? Semua orang ke kantor juga telat, masa aku enggak telat? Semua orang juga korupsi, aku juga boleh korupsi? Jangan peduli soal mayoritas. Peduli, tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah mencocokkan hidupku, imanku, moralku, kehidupanku kepada firman Tuhan? Mencocokkan. Sesuai firman Tuhan. Apa bedanya wanita dan pria kalau pakai ikat pinggang? Wanita pakai ikat pinggang punya dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai hiasan. Jadi saudara bisa lihat kalau bajunya merah, mungkin ikat pinggangnya merah. Sesuaikan dengan bajunya dan sepatunya. Jadi ikat pinggangnya banyak. Mencocokkan dengan penampilannya. Fungsi kedua wanita pakai ikat pinggang adalah sebagai ukuran. Jadi kalau dia diajak makan, atau di gereja sering ada makan gratis, makan enak, waktu makan-makan-makan, tiba-tiba agak kenceng ikat pinggangnya, dia akan stop. Karena itu ukuran. Saya gak boleh lanjut nih. Kalau lanjut, bahaya nih. Badan langsing jadi langsung nih. Itu wanita. Dia jaga kondisinya. Kalau pria, pakai ikat pinggang hanya sebagai
hiasan, bukan ukuran. Jadi kalau makan enak, makan enak. Kalau udah kenceng gimana? Buka satu lubang. Kenceng, buka dua lubang. Makanya gembrot. Saya pulang Indonesia barusan naik 6 pound, saudara. Ini lubangnya udah buka satu ini. Nah ingat, firman Tuhan seperti ukuran, seperti ikat pinggang itu. Jangan menggeser-geser ikat pinggang itu. Jangan minta firman Tuhan yang mencocokkan dengan dirimu. Kamu yang mencocokkan, walaupun sulit. Kadang-kadang sulit kan? Mentaati firman Tuhan kadang-kadang sulit gak? Halo, sulit gak? Tapi ada yang mustahil gak? Ada gak firman yang tidak mungkin dia lakukan, ada gak? Ada. Ada atau tidak ada? Tuhan tidak pernah keterlaluan memberikan firman yang kita tidak bisa lakukan. Ingat itu. Walaupun kadang sulit. Sama seperti kamu sulit. Kalau udah gede ini ikat pinggangnya, mau kecil ini sulit gak? Kita harus jaga. Makannya gak boleh kenceng banyak-banyak. Karena kita akan cocokkan itu ukurannya udah begini. Jangan ininya yang digeser-geser, saudara. Kita yang menggeser-geser supaya ininya tetap. Hidup kita yang harus kita cocokkan dengan firman Tuhan. Karena dia ukuran yang tidak berubah. Langit dan bumi boleh berubah, tapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Permisi tanya, apa tolok ukurmu? Kalau menghadapi masalah, menghadapi problem, apa tolok ukurmu? Apa standarmu? Firman Tuhan. Banyak ajaran sesat yang muncul, ya. Banyak ajaran-ajaran yang gak karuan, kembali kepada firman Tuhan. Jelas? Baik. Kalau sudah jelas, saya kasih waktu untuk tanya jawab.